Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Ibrahim 24., 25. i 26. ajet.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العلي العظيم.
Allaha milostivog, samilosnog. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Turski predsjednik Erdogan proglasio vanredno stanje u zoni potresa i sedmodnevnu žalost. Escobar, međusobno priznanje Beograda i Prištine, krajnji cilj. Stigla reakcija srbijanskog predsjednika Vučića. Iranski admiral Ali Shamkhani, odnosi Irana i Rusije su sve dublji i snažniji, nastavak dijaloga o regionalnoj sigurnosti. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Predsjednik Arapske Republike Sirije Bešar el-Asad je u telefonskom razgovoru sa iranskim kolegom zahvalio iranskim vlastima i narodu na prijeko potrebnoj pomoći nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Siriju i susjednu Tursku. U saopštenju ureda sirijskog predsjednika se kaže da je iranski predsjednik Ibrahim Reisi obavio telefonski razgovor sa sirijskim predsjednikom Bešarom el-Asadom. Prema saopštenju, iranski predsjednik je naglasio da Islamska Republika Iran stoji uz sirijski narod i da će mu maksimalno pomoći nakon razornog zemljotresa. Predsjednik Reisi je izrazio saučešće zbog velikog broja poginulih, dok je povrijeđenima poželio što brži oporavak. Osim toga, sinoć je na međunarodni aerodrom u Damasku sletio iranski teretni avion sa 45 tona medicinske pomoći, lijekova i hrane namijenjenih zemljotresom pogođenih sirijskih krajeva. Za sada neki mediji iznose nezvanične podatke u kojima stoji da je više od 1700 Sirijaca poginulo u zemljotresu, a da strahuju da bi taj broj mogao biti znatno veći. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan utorak je proglasio zonom katastrofe 10 pokrajina pogođenih razornim potresima na jugu Turske, uvodeći vanredno stanje u regiji na 3 mjeseca. Erdogan je u govoru rekao da je 70 zemalja ponudilo pomoć u operacijama potrage i spašavanja i da Turska planira otvoriti hotele u turističkom centru Antali na zapadu za privremeni smještaj ljudi pogođenih potresima. Rekao je da je broj poginulih u Turskoj porastao na 3549 ljudi, prenose agencije. U međuvremenu svijet obrazuje fotografije i snimci sa mjesta spašavanja gdje turske spasilačke službe tragaju za preživjelima ispod ruševina zgrada. Razornim zemljotresima pogođeno je 13,5 miliona stanovnika, potvrdio je turski ministar okoliša, urbanizacije i klimatskih promjena Murat Kurum. Vladini izvori navode da je 5775 zgrada srušeno, dok je broj prijavljenih, ali neprovjerenih urušavanja 11302 zgrade. U razorenim mjestima na terenu je trenutno više od 50.000 spasilaca, medicinskog osoblja i drugih pripadnika civilne zaštite. U Tursku pristižu spasilački timovi iz drugih zemalja. Osim vanrednog stanja, u Turskoj je proglašena sedmodnevna žalost. U predstavništvima Turske u svijetu zastave su spuštene na pola koplja. U međuvremenu širom Balkana i svijeta građani organizuju akcije prikupljanja pomoći za turski i sirijski narod. Slijedi blok kraći informacija. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zukan Helez danas 7. februara 2023. godine uputit će predsjedništvu Bosne i Hercegovine prijedlog za donošenje odluke o hitnom upućivanju specijalističkih timova oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Republiku Tursku, koja je pogođena katastrofalnim zemljotresom. Pored toga, iz humanitarne organizacije pomozi.objavili su da su za 24 sata od pokretanja apela osigurali oko 500.000 konvertibilnih maraka pomoći unesrećenima u Siriji i Turskoj. Za manje od 24 sata od kada smo pokrenuli apel za pomoć Turskoj i Siriji, putem poziva na humanitarni telefon skupili smo oko 250.000 konvertibilnih maraka sa ostalim pristiglim donacijama koje su nam najavili naši stalni donatori i kompanije. Ukupna vrijednost sredstava za pomoć Turskoj iznosi oko 500.000 km. Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je izrazio žaljenje zbog pogrešnih računa i jednačina Evropljana u odnosu na dešavanja u Iranu, dodajući da su one zasnovane na pogrešnim, netačnim i falsificiranim obavještajnim informacijama koje Evropljanima na raspolaganje stavljaju mu na Afetini. Tokom primanja akreditiva novo imenovanog francuskog ambasadora Nikolasa Roša u Teheranu, predsjednik Reisi je rekao: stvarno i činjenično stanje iranskog društva i dešavanja u Iranu se ne prenosi francuskom državnom vrhu, tako da bi ambasador na sebe trebao da preuzme tu ulogu i obavezu. Francuski ambasador je saopštio nadu da će doći do poboljšanja i širenja odnosa dvije zemlje i pojasnio: od strane francuskog predsjednika sam dobio misiju da radim na neutralizaciji nesuglasica i nejasnoća u odnosima naše dvije zemlje kako bi obnovili i pojačali saradnju. Nakon što je premijerka Finske Sanna Marin govorila da Helsinki zajedno sa Švedskom želi ući u NATO savez, sada možemo primijetiti promjenu tog stava. Finski zvaničnici su rekli da su političke partije te zemlje spremne da u slučaju odobrenja Republike Turske sa pristupanjem Finske u NATO savez, Helsinki će pristati na to čak i ako Švedska ne bude dobila tursko dopuštenje. Isti izvor je za finske medije naglasio: ako Turska ili Mađarska budu potvrdile zahtjev Finske za članstvom u NATO savezu, a zahtjev Švedske bude odbijan, Finska je spremna da bi za Švedske postane članicom NATO saveza. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao izjavu zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriela Escobara, koji je kazao da SAD u potpunosti podržavaju dijalog Kosova i Srbije, koji se vodi pod okriljem Europske unije i smatraju da međusobno priznanje treba da bude krajnji cilj tog procesa, pri čemu je predsjednik Srbije jasno stavio do znanja šta misli rečenicom "samo sanjaj". Ovo je bio kratak i jasan odgovor koji su dobile novosti od Vučića. Nešto ranije srbijanski predsjednik je rekao: spreman sam da idem na izbore kao kandidat za premijera, ali neću popustiti pod ucjenama ni Zapada, ni SPS-a, ni lažnih desničara. Prihvatamo prijedlog Europske unije za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije i smatramo ga dobrom osnovom za daljnu diskusiju i solidnom platformom za napredovanje, rekao je premijer Kosova Albin Kurti poslije sastanka sa specijalnim predstavnikom Europske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Određena pitanja o međunarodnim garancijama, mehanizmima implementacije i vremenskom redoslijedu bit će razmotrena uskoro tokom pregovora u Briselu, koji su pred nama. Demokratski koncept europske orijentacije daje nam nadu, napisao je na Twitteru premijer Kosova Albin Kurti. Grad Beograd ima nagradnu igru u kojoj stanovnici Srbije mogu da dobiju jedan od 10 stanova u prijestolnici te zemlje. Poznata su dva dobitnika ove vrijedne nagrade. Više o ovoj temi i u prilogu kolege iz Beograda Slavena Dimitrića.
Građani Srbije od 1. januara učestvuju u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Nagrada za srećne dobitnike su stanovi u srpskoj prestonici i to njih 10. Tako je na adresu Ministarstva financija do sada pristiglo više desetina miliona fiskalnih računa. Igra traje do 25. februara, a do sada su se desila već dva izvlačenja.
Do sada je skenirano više od 60 miliona računa sa 700.000 naloga. Računi se skeniraju putem mobilne aplikacije, pa je tako ceo sistem nagradne igre pojednostavljen, za razliku od ranije kada su se koristile koverta i pošta. Do sada su obavljena dva izvlačenja u kojima je 4 građana Srbije dobilo po jedan stan u Beogradu.
Nisam gledao, javila mi je majka, nisam je verovao. Pa sam vratio unazad, pa sam ponovo pogledao i vidio sam da sam to ja.
Malini iz Kruševca je Smoki, koji je tražio njen 9-godišnji sin, doneo dvosoban stan u beogradskoj opštini Zemun. Stan je došao u dobro vreme jer im ćerka ove godine kreće na fakultet u Beograd.
Račun je bio 210 dinara. Sad šta je tu još bilo, stvarno ne mogu se zeti, odavno je bilo, ali to je to. Kući sam bila sa decom, suprug spavao, ja gledala. I samo sam gledala. Kad sam izašla na ekranu, ja samo gledala i čutala. Ne znate kako da reagujete u takvom trenutku.
Za učešće u igri neophodno imati više od 18 godina i instaliranu aplikaciju na mobilnom telefonu.
Mnogo sam ponosan zbog toga, jer to znači da su građani Srbije prihvatili ne samo novi način fiskalizacije, nego i tu digitalizaciju, dakle umjesto slanja pisama, slanja koverata, dakle prosto jednostavno skeniranje fiskalnih računa. Na takav način stičete pravo da učestvujete u ovoj nagradnoj igri.
Dobitnici stanova izvlače se svake subote do 25. februara.
Cilj nagradne igre jeste podstaći građane da uzimaju i traže fiskalne račune kako bi se suzbila siva ekonomija. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar izjavio da Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju dijalog Kosova i Srbije koji se vodi pod okriljem Evropske unije i smatraju da međusobno priznanje treba da bude krajnji cilj tog procesa. Smatramo da sve zemlje regiona treba da se međusobno priznaju, da smanje barijere u trgovini, pomognu u rješavanju otvorenih pitanja koja su tu od 90. godina i da napreduju u procesu evropske integracije, rekao Escobar i otkrio da francusko-njemački plan, odnosno sada evropski prijedlog koji nije dostupan javnosti, ima odredbu da svi postojeći sporazumi moraju biti implementirani. Upitan zašto je uvjeren da će kosovski premijer Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pristati i potpisati francusko-njemački plan, Escobar je rekao da se nada da će obje strane vidjeti prilike u tom sporazumu. Cilj je da imamo mirne, održive i predvidive odnose između dvije zemlje, rekao Escobar, i svoju uvjerenost da će plan biti prihvaćen temelji na hitnosti koju Evropljani i Amerikanci saopštavaju stranama o potrebi da se to učini. Da budemo jasni, želimo da obje strane to bude pobjeda, želimo da obje strane budu sposobne da izvuku koristi od mirnodopskih rješenja i otvore vrata evropskih integracija, rekao Escobar. Mnogi gradovi Bosne i Hercegovine imaju problema sa zagađenjem zraka. Banja Luka je već mjesecima jedan od najzagađenijih gradova Europe. O ovoj temi izvještava kolega Slobodan Babić iz Banja Luke.
Mjesecima unazad Banja Luka spada među najzagađenije gradove u Europi. I onda nije ni čudo što je sve veći broj stanovništva koji oboljeva, pogotovo od respiratnih bolesti. Više iz priloga koji slijedi.
Nije samo Banja Luka u problemu sa zagađenjem vazduha, jer slične muke imaju i drugi stanovnici Bosne i Hercegovine. Podaci su prilično katastrofalni, a dobro je poznato da je zimi vazduh najveća opasnost po zdravlje ljudi, što se pogotovo odnosi na djecu. Ono što je svakako za svaku brigu, a to je što po pitanju ovog problema izostaje konkretna reakcija nadležnih institucija.
Po to nekoj mapi, kada pogledate kvalitet vazduha čitave Europe pa i Balkana, vi vidite u stvari koje su to siromašne regije. Kako pristupiti tome je jedan od najkompleksnijih problema u čitavom svijetu. Nisu popularne mjere s jedne strane koje treba uvoditi, a naši popularni političari ne vole praktično nepopularne mjere, tako da će pokušati vjerojatno na sve moguće načine da ublaže posljedice, ali malo ko će se uhvatiti da u stvari smanji uzroke zagađivanja.
Prethodna gradska vlast u Banja Luci nije obraćala pažnju problemu sa zagađenjem vazduha, a sadašnja administracija sa Draškom Stanivukovićem na čelu prihvata trenutni problem i istovremeno najavljuje dugoročno rješenje.
Ono što mi možemo da uradimo jeste da veći broj ljudi koristi javni prevoz, što mi činimo, da gradimo parkove, ali što mi radimo u parku Mladen Stojanović, u novom velikom gradskom parku. Vidite koje sve radnje radimo na rekreativnom.
Kada je vazduh nezdrav, moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta prevashodno kod lica s bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok svi ostali mogu početi da osjećaju itekako negativan uticaj zagađenja na zdravlje. Sami doktori potvrđuju vezu oboljelih od plućnih bolesti sa aerozagađenjem.
Da pušenje udruženja sa aerozagađenjem ili samo aerozagađenje koje danima ili mjesecima traje i tekako izaziva bolesti respiratornog trakta. Mislim i na nezarazne hroničnu opstruktivnu plućnu bolest u starijoj populaciji, ali i karcinom pluća za kojeg mi nismo sigurni zašto u svim slučajevima nastane.
Po mišljenju Aleksandra Petkovića, odbornika u Skupštini grada Banja Luka, osnovni razlog zagađenosti vazduha je loš životni standard u samom gradu, pogotovo poslije posljednjeg poskupljenja energenata.
Stanovnici, odnosno oni koji se individualno griju objekte svoje, vidimo da se na razne načine snalaze i tu dolazi do velikih problema. Ti energenti koji oni koriste su jako loše kvaliteta, naročito ugalj. Pelet je poskupio sa 330 maraka, evo sada je blizu 600, tako i drva, znači ko se grije na ogrevno drvo, isto tako je poskupilo duplo. Vidimo i situaciju u kojoj se nalazimo i kolika je inflacija, a plate ne prate to sve. I ljudi se suštinski snalaze i dolazi do ogromnog zagađenja.
Ono što još treba istaći, a to je da građani Banja Luke vrlo često i prostim okom mogu da primijete to zagađenje i sada se s pravom i nameće pitanje da li za ovaj problem postoji adekvatno rješenje. Vjerovatno ćemo odgovor na ovo pitanje dobiti u danima koji slijede. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Bavić.
Na današnjem predstavljanju novo izabranog SDP-ovog gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića, predsjednik te stranke Nermin Nikšić govorio je o aktualnim temama procesa formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Nakon formiranja vlasti na državnom nivou potrebno je pronaći kadrovska rješenja za državne agencije i institucije. Koalicijni partneri šestorke na državnom nivou SNSD želi imenovati na poziciju direktora uprave za indirektno oporezivanje kadar te stranke. Ali svoje negodovanje u takvom rješenju već je jasno iskomunicirao potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović. Da budem vrlo precizan, u ovom rasporedu agencija i uprava za indirektno oporezivanje ostalo je federaciji i smatram da je to fer i pošteno jer imamo ministra financija na državnom nivou iz SNSD-a. U Federaciji Bosne i Hercegovine ministarstvo financija je HDZ-ovo. Mi smo jako zainteresirani da preuzmemo odgovornost za upravu za indirektno oporezivanje i spremni smo da pravimo određene zamjene, rekao Nikšić. Na pitanje da šta će se raditi ukoliko SNSD bude insistirao da kadar te stranke bude novi direktor uprave, rekao je pa evo i mi ćemo insistirati. Pa šta će oni? Sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Islamske republike Iran, admiral Ali Shamkhani, je rekao da se šire odnosi sa Ruskom federacijom u različitim segmentima i dimenzijama.
Admiral Ali Shamkhani je otputovao u Moskvu gdje učestvuje na petom forumu regionalnog sigurnosnog dijaloga, gdje ga je na aerodromu dočekao zamjenik čelnika Vrhovnog nacionalnog vijeća za sigurnost Ruske federacije, Aleksandar Vendikto. Shamkhani je po dolasku u Moskvu rekao da su odnosi Irana i Rusije sve dublji i snažniji, posebno u ekonomskom, odbrambenom i vojnom sektoru, sigurnosti i nauke, ali i transportnom koridoru i drugim oblastima. Iranski državni zvaničnik se dotakao ove konferencije o regionalnom sigurnosnom dijalogu zvaničnika zemalja susjeda Afganistana i dodao da će se analizirati posljednja politička, ekonomska i sigurnosna dešavanja i potrebe u Afganistanu. Shamkhani je rekao da velika većina problema sa kojima se suočava stanovništvo Afganistana potječe od problema koji su posljedica američke okupacije i njihove nesposobnosti da stanje u zemlji stave pod kontrolu, da bi zatim naglasio, s obzirom da se Afganistan može pretvoriti u kriznu tačku našeg regiona, Susjedne zemlje na konferenciji u Moskvi analiziraju sve moguće aspekte i rješavanja eventualnih problema u ovom regionu. Šamhanijeva posjeta Moskvi je došla u uvjetima kada Zapad izražava zabrinutost zbog širenja veza Rusije i Irana, nakon što je Wall Street Journal objavio članak u kojem tvrdi da Rusija i Iran rade na zajedničkom projektu proizvodnje bespilotnih letjelica. Washington je izrazio veliku zabrinutost zbog širenja vojnih veza Moskve i Teherana. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Nasser Kanani je reagirao na pisanje ovog američkog dnevnog lista i rekao da je ovaj list objavio notornu laž o postojanju rusko-iranske fabrike s kapacitetom proizvodnje 6000 bespilotnih letjelica koje bi se koristile u Ukrajini.
Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Cijeni slušatelji, primite mahsu za selama i posebne pozdrave iz našeg studija u Teheranu. Na redu je četvrto izdanje našeg putovanja prema svjetlosti na koje stupamo uz ime Allaha, milostivog i samilosnog, i salavate na njegovog posljednjeg poslanika Muhameda sallallahu alihi veselem i Muhamedov čisti ehli bejt, neka je mir na njih. Druga kuranska sura je Al-Bekara. Ovo je najduža sura u Kur'anu, a ime je dobila po priči o Beni Israilovoj kravi, koja se spominje u ovoj suri. Druga kuranska sura počinje harfovima, koje se pojavljuju u specifičnom redoslijedu, a nazivaju se Hurufe Muqatta. I oko njihovog značenja i razloga zbog kojeg se nalazi na početku nekoliko sura, postoje različita mišljenja među mufesirima časne Allahove knjige. Pa poslušajmo prvi ajet sure Al-Baqara.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alif lam mim. U međusobnoj komunikaciji ljudi sklapaju rečenice od niza riječi, a riječ je od dva ili više slova ili harfova. Međutim, uzvišeni je kao prve ajete u 29 od 114 kuranskih sura objavio harfove, koji tako posloženi ne tvore jasno značenje u arapskom jeziku, pa ih mimo učimo i izgovarajući imena svakog od objavljenih harfova. Primjer možemo pronaći i u ovom prvom ajetu druge kuranske sure u kojem su objavljena tri harfa: Elif, Lam i Mim. Kao što rekosmo, ove harfove nazivamo Hurufe Muqatta, što znači međusobno odvojeni harfovi. Može nam biti interesantan podatak da u surama koje počinju ovim harfovima, naredni ajeti, skoro po pravilu, u sebi nose poruku o veličanstvenosti i čistoti Kur'ana. Tako, na primjer, na početku sure Šura, nakon prvog i drugog ajeta, Ha Mim Ain Sin Kaf, objavljen je treći ajet, u kojem uzvišeni ističe: Eto tako Allah silni i mudri objavljuje tebi kao i onima prije tebe. Kao da uzvišeni želi reći da nam je objavio knjigu koja sadrži riječi koje mi dobro poznajemo i razumijemo, a ne u riječima kojima on zna značenje, a koje mi, zbog toga što ne postoje u našim jezicima, ne bismo razumjeli. Prema tome, oni koji osporavaju veličanstvenost Kur'ana neka sami pokušaju napisati ovakvu knjigu koja bi bila tako razumljiva, a istovremeno i tako tekstualno, kontekstualno i jezički temeljita i jedinstvena. Naravno da je to nemoguće učiniti jer je ovakvu knjigu mogao objaviti samo uzvišeni gospodar svjetova. Da, samo je uzvišeni stvoritelj toliko moćan da objavi knjigu kojoj ne samo da niko ne može napisati sličnu, nego čak ne može napisati niti jedan ajet sličan ajetima koji su u njoj objavljeni. Takav je slučaj i sa zemljom iz koje Allahovom voljom klija niče i buja na milijone raznih biljnih vrsta i žitova. A čovjek je u stanju od zemlje napraviti samo cigle, opeke i grnčariju. U ovoj suri, kao i na početku sure Šura, uzvišeni kaže:
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ova knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Knjiga je najvrednije nasljeđe koje ljudske generacije nasljeđuju jedna od druge. Knjiga je svojim tihim glasom pretočenim u slova uspjela i još uvijek uspjeva prenijeti najglasnije poruke koje su putovale prostranstvom svijeta na kojem živimo. Iako časni Kur'an s nebesa nije spušten u formi knjige, posljednji Božji poslanik, neka je mir na njega, je zbog važnosti očuvanja ove časne knjige bez ikakvih izmjena, primljene ajete citirao pisarima koji su ajete zapisivali, a potom su svi muslimani dobijali priliku da ih čitaju, uče i pamte. Kogod da studiozno pročita i shvati kuranski tekst, posvjedočit će da je ova knjiga objavljena od strane uzvišenog gospodara svjetova, te da nema nikakve mogućnosti da je ovu knjigu načinilo bilo koje ljudsko biće, i to prije 14. stoljeća i među narodom koji se ne može pohvaliti velikim znanstvenim razvojem u to doba. U prvom uvodnom prilogu ovog serijala smo rekli da je Kur'an uputa koja čovječanstvo vodi prema blagostanju i sreći, te da kogod želi blagostanje i vječnu sreću nema drugog puta doli da knjigu uputstava koju je objavio uzvišeni stvoritelj temeljito pročita i shvati, i da poštivanjem njenog sadržaja svoju dušu i svoje tijelo spasi od svakojakih nedaća i opasnosti. Uzvišeni u 185. ajetu sure Al-Bekare kaže: u mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Ne treba posebno naglašavati da se u ovu nebesku knjigu mogu koristiti samo oni koji tragaju za istinom i koji su spremni prihvatiti istinu. U suprotnom, one osobe koje se ističu tvrdoklavošću i inatom, osobe koje ne samo da ne tragaju za istinom, nego je nastoje prigušiti gdje god da je vide, ne mogu se okoristiti o učenje i proučavanje Kur'ana. Prema tome nije teško zaključiti da stupanje na put izučavanja Kur'ana ima i svoje preduvjete. A jedan od osnovnih preduvjeta je da se u čovjekovoj nutrini pojača osjećaj bogobojaznosti, jer je Kur'an, kako je to rečeno u citiranom ajetu, uputa bogobojaznima. Sada ćemo se ukratko osvrnuti na zaključke i pouke koje pronalazimo u ovom časnom kuranskom ajetu. 1. Poslanikovi prijatelji ashabi su posebnu pažnju posvećivali zapisivanju i očuvanju Kur'ana, pa je tako ova časna nebeska knjiga dobila i svoju pisanu formu u obliku knjige. Mi također moramo posebnu pažnju posvećivati svetosti ove knjige. 2. Sadržaj Kur'ana je čvrst i jedinstven, jer ga je objavio uzvišeni stvoritelj i gospodar svjetova. 3. Kur'an je knjiga upute za cjelokupno čovječanstvo, a ne stručna knjiga namijenjena samo određenoj grupi ljudi. Prema tome, od Kur'ana ne bismo trebali očekivati da nam rješava nejasnoće iz oblasti fizike, hemije ili matematike. I 4. Svjetlost Kur'ana će obasjati naša srca tek kada svoja srca očistimo od bilo kakve nečistoće i kada se pripremimo za prihvatanje istine. Da, svjetlost prolazi kroz čisto staklo, a ne kroz opeku i blato.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji je Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Znači, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaboravimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere. Udaljili smo se, od, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u Aminštaru i Nefasati Filaukad, od zla oni što pušu čvorove, kada kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabri hasin, za hasin i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti i dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šejtani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio i tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želi da kažem, što želim da kažem, neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejne el mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno, imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene odbratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, Šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbas, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šetanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to neke
stvari.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursija isto tako.
Ajtu kursija, tu je kuhuvallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vraćamo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izlječenje ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Ruke se uči onome ko već ima sihr ili ko možda sumnja da ima sihr. Kozijete neke, da kažem, simptome. Koji su simptomi? Da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih. Da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu i naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam je glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača ruke, on proči ruke, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači ruke se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, rasul Ašare, ajet Kucija, puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Ajti koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura džina. I tako da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube-u liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči rukiju nekome, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo, da kažem, malo bolje razumijevano postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam, nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam, nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam, neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim ruku, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traže da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživo i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsi, sve islamske nauke, yes, historiju islama, sve. Nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav.
Da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znaći da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znaći da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.